Tas, par ko mēs savā ziņā uztraucamies un ko mēs arī esam aicinājuši ministriju darīt, daudz vairāk domāt par šī finansējuma izlietošanas efektivitāti. Nu, tas nozīmē, cik lielā mērā mēs ar šo pieejamo finansējumu sasniedzam tos mērķus, kurus mēs esam izvirzījuši. Un šeit jāsaka, ka aizsardzības spēja attīstība ir ļoti ilgstošs process, tas nevar notikt pēkšņi. Jo tajā brīdī, ja uzsāktā spēja attīstība tiek apturēta tādēļ, ka nepietiek finansējumi, tas nozīmē, ka visi ieguldījumi, kas ir veikti līdz tam, būtībā var tikt neatgriezeniski zaudēti. Un tad pieņemsim tās lielās ieroču sistēmas, kuras mēs iespējams esam iegādājuši, mēs viņus nespēsim līdz galam efektīvi pielietot. Un tāpēc šajā nozarē, kā varbūt ikvienā citā, bet jo īpaši aizsardzības jomā, ļoti svarīgi ir šie plānošanas procesi. Un tas ir tas, par ko mēs savās revīzijās runājam. Tātad mūsuprāt, pirmkārt ir jāuzlabo šī dzīves cikla plānošana. Ka tajā brīdī, kad aizsardzības ministrijā tiek pieņemts lēmums par kādas dārgas ieroču sistēmas iegādi, ir jābūt pilnīgam izvērtējumam par pilnu dzīves ciklu. Tas ir nevis tikai šī redzamā daļa, cik maksā ieroču sistēma, vai nekā mēs to atvedīsim un ieliksim noliktavā, bet visi šie pārējie varbūt neredzamie aspekti, kā piemēram, kā mēs integrēsim, vai sistēma būs savietojama, cik efektīvi mēs varēsim apmācīt personālu, kā mēs sistēmu uzturēsim, kādas rezerves daļas tai būs vajadzīgs, kā mēs to testēsim, kā mēs to utilizēsim un tā tālāk. Un šie tie jautājumi, kas diemžēl aizvien pieklibo.